Ja siellä oli sitten eräs tällainen minulle uusi tuttavuus, lähetystyöntekijä, joka oli myös lyhyellä lähetysmatkalla, ja tutustuin häneen. Ja hän teki ihan sekulaaria työtä ja ei ollut ikinä käynyt missään raamattukoulussa. Mutta mä panin merkille, että hän osasi raamattua todella hyvin ja hän tunsi kristinuskoa valtavan hyvin. Mä en tiedä, mistä seurakunnasta hän oli, mutta mä kysyin, että mistä se on niin kuin oppinut kaiken tämän. Hän sanoi, että hänen pastorinsa piti opetussarjaa hebrealaiskirjeestä ja sieltä hän on sen oppinut. Mä ajattelin, että se oli valtava sellainen kristillisen teologian yleissivistys. Mä ajattelin, että aika hurja juttu, että en tiedä, miten sen pastori sitten oli sitä opettanut, mutta tuloksia oli ainakin syntynyt. Hebrealaiskirja on aika mielenkiintoinen kirje, ja musta on ihan kiva aloittaa tätä sarjaa, kun me tuossa aiemmin kyseltiin ja tutkittiin vähän tämän seurakunnan arvoja, niin Raamattu oli yksi sellainen aika selkeä arvo niiden joukossa, jotka oli paikalla, kun tehtiin tutkimusta. Ja nyt sitten tulee vähän Raamatun opetusta. Ja tänään mulla olisi tavoitteena käydä vähän tällaista yleistä taustaa hebrealaiskirjeestä sekä mahdollisesti päästä kolme tai neljä ensimmäistä jaetta. Hebrealaiskirje on kirje, mutta se oikeastaan on, voisi sanoa, melkein kirjoitettu puhe. Siellä useampaan kertaan viitataan. Kirjoittaja käyttää sellaisia sanoja, jotka liittyy puhumiseen ja kuuntelemiseen monta kertaa. Vasta ihan kirjeen lopussa hän mainitsi, että joita itse asiassa on kirjoitettu. Mutta jos mä otan pikkasen maistia sieltä täältä vaikka, niin 2.5. Josta me puhumme, tulevaa maailmaa, josta me puhumme. Ja 5.11, niin siinä sanotaan, että tämä on vaikea selittää, koska te olette käyneet hitaaksi kuulemaan. Ja näitä on muutamia tällaisia kohtia. Ja toinen tällainen merkittävä piirre hebrealaiskirjassa on, että se ei vastaa tapaa, miten antiikissa ensimmäisellä vuosisadalla kirjeitä kirjoitettiin. Silloin oli tapana kertoa, keneltä kirje on ja kenelle se on, ja siinä oli alussa sitten tyypillisesti tällainen tervehdys ja lopussa sellaiset tietynlaiset loppusanat. Tämä menee suoraan asiaan. Tämä on tämä vähän vaikutelma, että tämä on niin kuin nyt pikkainen muistuttaa jotain puhetta tai jopa jotain antiikin kirjallisuuden kirjaa. Mä muistan tällaisen yksittäisen kommentin, en muista millä luennolla se oli yliopistossa, kun opiskeltiin klassista kreikkaa. Ja luennoitsija sanoi sitten, että jos kirjan alku tuntuu vaikealta, hyppää ensimmäinen virke yli ja lue se kaikki muu ja palasi ensimmäiseen virkkeeseen lopuksi. Koska kirjoittajat usein pyrki tiivistämään sen kaiken ensimmäiseen virkkeen, niin ne pakkasi ihan hirveästi tavaraa. Hebrealaiskirje alkaa tavalla, joka on aika pakattu, ja se esittelee meille keskeisen osan sitä sanomaa. Me ei tiedetä, kuka kirjoitti hebrealaiskirjeen. Me tiedetään jotain hänestä tämän kirjeen perusteella, mutta mahdollisia kirjoittajia on kristinuskohistoriassa esitetty monennäköisiä, ja muistaakseni se oli muinainen kirkkoisä Origenes, joka sanoi varmaan aika lailla lähimmäksi totuutta, että Jumala yksin tietää, kuka hebrealaiskirjeen kirjoitti. Mutta mitä me tiedetään tästä kirjoittajasta? Toisen luvun neljännessä jakeessa, niin kirjoittaja sanoo, että Jumala yhdessä heidän kanssaan. Anteeksi, mä luen jakeesta 3 lopusta. Ne, jotka sen kuulivat, ja tämä viittaa siihen suureen pelastukseen, jonka Herra ensin julisti. Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja niin edelleen. Eli hän ei ollut ensimmäisen polven kristitty. Hän oli kuullut tämän sanoman niiltä, jotka sen ensiksi julisti. Ja ilmeisesti kirjeen vastaanottajat myös. Eli vaikuttaa siltä, että ne oli toisen polven kristittyjä. Ne kristityt, jotka oli ollut Jeesuksen kanssa tekemisissä, jotka oli kuullut Jeesuksen opetusta, oli kertonut sen sekä kirjeen kirjoittajalle että kirjeen vastaanottajille. Sitten me tiedetään myöskin, että tämä kirjoittaja tunsi Timoteuksen. Luku 13 ja 23 sanotaan, että tulkoon teille tiedoksi, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi. Jos hän pian tulee, saan hänen kanssaan nähdä teidät. Eli kirjoittaja suunnitteli reissaavansa Timoteuksen kanssa kirjeen vastaanottajien luokse. Timoteus oli Paavalin läheinen työtoveri. Kotoisin, olikohan se Lystrasta muistaakseni, sieltä jostakin ensimmäiseltä lähetysmatkalta Paavalin mukaan poimima nuorukainen, joka seurasi sitten Paavalin lähetysmatkoilla siellä ja täällä ja auttoi paljon Paavalia monin tavoin. Oletettavasti kyse on nimenomaan tästä samasta Timoteuksesta. Ja sitten me tiedetään, että kirjoittaja oli ollut täällä kohdeseurakunnassa 13.19, jossa sanotaan, että kehotan teitä yhä enemmän rukoilemaan, että minun annettaisiin pian palata luoksenne. Sitten tällainen pieni yksityiskohta tuolta kreikan kielen puolelta, luku 11 ja 32, niin siinä käytetään, kirjoittaja käyttää itsestään maskuliinin partisiippimuoto, eli todennäköisemmin kirjoittaja oli mies. No, kirjoittajasta voidaan jotain päätellä myöskin tämän kirjoituksen sisällön puolesta. Tämä on Uuden testamentin ehkä tyylipuhtainta kreikkaa. Tämä on niin kuin, kirjoittaja ilmeisesti tunsi retoriikkaa jonkin verran. Hän tunsi hyvin Vanhan testamentin. Hän käytti Vanhan testamentin käännöstä, jota käytettiin siihen aikaan. Vanha testamentti on kirjoitettu suurimmaksi osaksi hepreaksi ja muutamia pätkiä siellä on kirjoitettu arameaksi. Ja ennen ajanlaskun alkua Vanha testamentti käännettiin kreikaksi. Ja lähinnä Aleksandriassa, Egyptissä, siellä oli suuri juutalaiskeskittymä ja kaikki ne ei osannut hepreaa. Siellä puhuttiin paljon kreikkaa, joka oli levinnyt maailman kieleksi Aleksanteri Suuren valloitettua ison osan maaplänttiä sieltä Kreikasta tuonne Intian rajoille asti. Ja myöskin Egyptissä sitten oli hänen jälkeensä jäänyt, se valtakunta jakaantui Aleksanterin kuoleman jälkeen 4 osaan ja sitten Ptolemaiosten dynastia, joka sai alkunsa, meni tämän Aleksanterin kenraaleille nämä 4 osaa, niin nämä hallitsi Egyptissä ja siellä kreikka oli tunnettu kieli. Siellä käännettiin Vanha testamentti kreikaksi ja tämän käännöksen nimi on, yleensä sitä kutsutaan Septuagintaksi. Että jos mä käytän sanaa Septuaginta, niin tämä viittaa tähän käännökseen. Ja tämä kirjoittaja, joka kirjoitti siis sen ajan kreikan kielellä tämän kirjeen, niin käytti tätä käännöstä. Sangen mahdollista, että tämä kirjoittaja oli kristitty juutalainen. Tämä on hyvin juutalaissävytteinen kirje. Ja ilmeisesti kirjeen vastaanottajissa oli myös iso joukko juutalaisia. Ja yksi suosittu ehdokas, että kuka tämän olisi kirjoittanut, tämän kirjeen, on Paavali. Se on ollut sen takia, että tämä on siis esiintynyt Paavalin kirjeiden yhdessä, kun Raamattu on kopioitu, niin siellä niin kuin Paavalin kirjeiden perässä. Ja Paavali tunsi Timoteuksen ja niin edelleen, mutta toisaalta tämä nyt ei ole mikään mun mielestä kauhean vahva argumentti. Tämä kirje on aika erityyppinen kuin kaikki tunnetut Paavalin kirjeet. Tietysti Paavali voi kirjoittaa eri tyylillä kirjeitä, mutta Paavali yleensä esittelee itsensä ja tämä on vaan hyvin erilainen. Ja Paavalin tyyli on sellainen, että sillä on kyllä hienoja lauserakennelmia, mutta se ei näytä sellaiselta viimeisen päälle kielellisesti viilatulta, että ei se ylioppilaskirjoituksessa kyllä noilla aineekirjoituksista saanut täysiä pisteitä. Hebrealaiskirja on paljon viilatumpaa. Toki eri kirjurit ja muut voi vaikuttaa, mutta en väitä tietäväni, kuka kirjoitti kirjeen, mutta pidän epätodennäköisenä, että se oli Paavali. Sitten mitä me tiedetään kirjeen vastaanottajista. Me ei tiedetä hirveän paljon sitä, että esimerkiksi minne tämä kirje on kirjoitettu. Me nähdään, että kirjeessä on viittaus Italiaan. Se on myös mielenkiintoinen, ei Roomaan, vaan Italiaan. Tämä löytyy kirjeen lopussa. Siellä sanotaan, että terveisiä teille lähettävät ne, jotka ovat Italiasta. Onko kirjeen vastaanottajat Italiassa ja sitten kirjoittajan luona oli joitakin sieltä tulleita ihmisiä, jotka halusivat lähettää kotiin terveisiä? Vai oliko se niin, että kirjoittaja oli siellä Italiassa ja lähetti kirjeen ja halusi sanoa, että kaikki nämä, jotka on täällä Italiassa, lähettää terveisiä? Vai oliko se niin, että kirjoittaja oli jossain päin Italiaa ja jostain lähetti toiseen paikkaan Italiassa niin kirjeen? Emme tiedetä varmasti. Monennäköisiä muita paikkoja on ehdotettu, muun muassa Pohjois-Afrikkaa. Mutta jotain me voidaan kuitenkin tietää siitä, että minkälaista tilanteessa nämä kirjeen vastaanottajat oli. Nimittäin tämä kirje viittaa hyvin paljon juutalaisuuteen. Tätä kirjettä on itse asiassa vaikea ymmärtää, jos ei tunne juutalaisuutta. Ja sen takia on todennäköistä, että kirjeen kirjoittajat oli pitkälti juutalaisia, jotka tunsivat juutalaisuutta. Sen lisäksi mä ajattelen, että nämä kirjeen kirjoittajat koki painetta hylätä kristinusko ja mennä takaisin juutalaisuuteen. Mä perustelen tätä sillä, että tässä tulee hyvin paljon sen tyyppisiä kehotuksia, jossa puhutaan siitä, että teillä on mennyt hyvin, jatkakaa eteenpäin, älkää luovuttako. Kirjeen vastaanottajat koki jonkinasteista vainoa. 12.4. sanotaan, että te ette ole vielä verille asti tehnyt vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan, eli ne ei ollut vielä kokenut marttyyrikuolemaa. Mutta 10. luku 32-34, jotkut oli ollut vankilassa. Ja sitten minkä takia ajatus on, että ne halusivat, tai koki painetta hylätä kristinusko, niin kirjoittaja painottaa näitä kristinuskon ihan keskeisiä asioita. Ja sitten 6. luvussa, riippuen siitä, miten me tämä tulkitaan, mutta siellä on tällainen väite, jossa viitataan siihen, että jotkut ristiinnaulitsee uudestaan Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Tai hieman hämärä ilmaisu, mutta se on joskus ymmärretty ja varmaan yksi parhaista tavoista ymmärtää, että tämä ilmaisu on se, että ne julkisesti, jos otti hyväksyntää sille, että Jeesus ristiinnaulittiin, että hän oli Jumalan pilkkaa, hän ansaitsi kuolla. Ja näin tehdessään he niin kuin ikään kuin uudelleen ristiinnaulitsivat, että joo, se oli oikein, ja häpäisee häntä julkisesti sillä ja astuu kristinuskon ulkopuolelle siihen juutalaiseen narratiiviin siihen aikaan, jossa lähdettiin siitä, että Jeesus oli huijari ja hän oli Jumalan pilkkaa ja ansaitsi kuolla. Elikkä tämmöiseen tilanteeseen tämä kirje on ilmeisestikin kirjoitettu. Ja kirjoitusajankohdasta, niin täällä on sellainen maininta luvussa 10, jossa puhutaan siitä, että ylipappi menee kerran vuodessa kaikkein pyhimpään. Tämä on, mitä Mooseksen laissa kerrotaan. Mutta juutalaisuuden historia kertoo meille tässä jotain lisää. Ensimmäisellä vuosisadalla Jerusalemissa oli niin sanottu toinen temppeli. Ensimmäinen temppeli oli kuningas Salomon rakentama 900-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Se hävitettiin 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua, kun babylonialaiset tuli ja vallotti Jerusalemin. Ja sitten rakennettiin uudelleen 400-luvulla. Tämä on se toinen temppeli. Tätä toista temppeliä sitten Herodes Suuri lähti laajentamaan siinä, milloinhan se nyt oli, joskus ennen ajanlaskun alkua, joitakin, olisiko 10 vuotta ennen tai jotain, mä en muista, mutta jonkin verran ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten tuli ihan valtava sellainen kompleksi. Toinen temppeli aluksi oli suhteellisen pieni, mutta sitten tuli valtava rakennustyömaa. Ja siellä sitten ylipappi palveli. Mutta vuonna 66 ajanlaskun alun jälkeen syttyi sota Rooman ja juutalaisen kansan välillä. Juutalaiset kapinoi Rooman valtaa vastaan. Sota kesti vuoteen 73 asti, jolloin viimeinen juutalaisten linnoitus tuhottiin. No, näin se mielenkiintoinen tarina itsessään, se oli Masadassa se linnoitus. Mutta ei mennä siihen sen enempää, vaan tartutaan vuoteen 70, jolloin Jerusalem hävitettiin. Roomalaisten sotajoukkoa johti Tiitus, josta tuli siis myöhemmin keisari. Ja hän pisti aivan valtavan verilöylyn siellä pystyyn ja koko temppeli hävitettiin. Ihan kokonaan. Sen jälkeen juutalaisuudessa ei ollut temppeliä. Tämä oli iso muutos juutalaisuudessa. Sen jälkeen koskaan ylipappi mennyt kaikkein pyhimpään. Nykyjuutalaisuudessa on jonkin verran ajatusta joissakin piireissä, että pistetään temppeli uudestaan pystyyn ja aloitetaan nämä menot. Toiset juutalaiset ei halua mennä siihen suuntaan ollenkaan. Mutta sen jälkeen ei ollut temppeliä. Ja siitä me voidaan päätellä, että tämä kirja on kirjoitettu ennen vuotta 70. Mä veikkaan, että se ei ollut kauhean kauan ennen. Eli mä veikkaan, että se oli ehkä joskus 60-luvulla. Me ei ihan varmasti tiedetä milloin, mutta tämmöisestä arvauksesta mä nyt lähden. Ja tässä on jonkin verran viittauksia sitten siihen, joka voisi antaa ymmärtää, että se ehkä on ollut lähellä. Mä mainitsen tässä yhden, näihin ehkä voidaan uppoutua myöhemmin, mutta 10.25 sanoi, että kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Minkä päivän heidän piti nähdä lähestyvän? Jotkut on ajatellut, että se oli Kristuksen paluu, mutta milläs ne olisi sen lähestymisen nähnyt? Se ei vieläkään tullut takaisin. Me voidaan katsella kaiken näköistä. Mutta kirjeen vastaanottajan piti nähdä, että jokin päivä lähestyy. Ja tämä Jerusalemin hävitys oli Jeesuksen ennalta ennustama. Tämä ei ollut sillä tavalla yllätys. Ja se voi olla, että jos se juutalaissota oli alkanut tai alkamaisillaan, niin vaikka ne ei ehkä ollut siellä Israelin alueella, niin tieto saattoi kulkeutua ja saattoi nähdä, että nyt päivä lähestyy. Ja se oli merkittävä päivä, koska sillä oli vaikutuksia paljon Jerusalemin ulkopuolella ja Se saattoi näkyä vainoina. On tietty päivä, joka lähestyy. Rohkaiskaa toisianne. Pitäkää kiinni. Ehkä voi olla parempi tunnustautua kristityksi kuin juutalaiseksi, ennen kuin tulee juutalaisuudesta todella tiukat paikat. Okei. Kirjeen sanoma. Mä mietin, miten tämän tiivistäisi, ja tämä nyt ei ole mikään kauhean tieteellinen tiivistys, mutta mä ajattelin näin, että sen ehkä voisi tiivistää näin, että jatkakaa kristillisessä uskossa, joka on juutalaisuutta parempi, koska Jumala on ilmaissut itsensä pojassa ja pelastaa hänen kauttaan. Tämä kirja puhuu paljon Jeesuksesta. Tässä kerrotaan Jeesuksesta sitä sun tätä, kerrotaan miten hän on ilmaissut Jumalaa, kerrotaan miten hän on tuonut meille pelastuksen, miten hän on enemmän palvelustehtävältään kuin mitä Mooseksen laissa oli. Jeesus on ylipappina enemmän ja niin edelleen. Mutta jos sanotaan, että tämä on teologinen sanoma, niin tässä on hyvin, hyvin voimakas toinenkin sanoma. Tämä on ehkä se teologinen perustelu. Tässä on hyvin voimakas sanoma, että ottakaa Jeesus tosissanne. Ja tämä kirje sisältää 5 hyvin voimakasta varoitusta. Näitä varoituksia on tulkittu eri tavoin ja voisi sanoa, että karkeasti ne voi luokitella sen suhteen, että mikä on tulkitsijan näkemys pelastuksen teologiasta. Toiset ajattelee, että nämä varoitukset on varoituksia, että älä vaan luovu uskostasi menetä pelastustasi. Toiset ajattelee, että ne on varoituksia, että eihän pelastunut voi pelastustaan menettää, mutta pidä huoli, että sä varmasti ei ole pelastunut, koska jos sä luovut, niin sitten et sä et ollutkaan. Mä hylkään molemmat näistä tulkinnoista. Mä ajattelen, että nämä on varoituksia pelastuneelle uskovalle, mutta nämä ei ole varoituksia, että tämä ihminen joutuu helvettiin. Tässä ei oikeastaan puhuta helvetistä tässä kirjassa. Sen sijaan tässä puhutaan siitä, että miten uskova on vastuussa Jumalalle elämästään. Okei, olisiko tämä johdannosta tarpeeksi, jos päästään itse tekstiin käsiksi? Jos jää jotain kysymyksiä, niin pidetään keskustelua tämän jälkeen, voidaan sitten jutella. Mutta mä luen 4 ensimmäistä jaetta. Nämä on, nämä on kreikan kielessä yksi virke. Se ehkä suomeksi tuntuu kauhean monimutkaiselta, mutta kreikan kieli on sellainen niin kuin joku kreikan tutkija sanoi, että partisiippeja rakastava kieli. On paljon käytetään partisiippeja, täällä on sivulauseita ja suomen kielessä on kauhean vaikea selkoista, mutta kreikassa se soljuu paljon nätimmin sen kielen rakenteen takia. Se ei ole niin sekavaa. Ja tässä sanotaan näin. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkia sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksessa. Hänestä on tullut niin paljon enkeleitä suurempi, kuin hänen perimänsä nimi on heidän nimeään jalompi. Tämä on tämä kirjeen aloitusvirke. Tässä on tämä Raamattu kansalle käännös laittanut väliotsikon tuohon. Jakeen 4 eteen ja ihan okei, mutta se on samaa virkettä kuin jae 3. Ja kun kreikan kielessä on näitä partisiippeja kauheasti, niin se on yksi keino myöskin ilmentää sitä, mikä on taustatietoa ja mikä on sitä oleellista asiaa. Ja jos me katsotaan, tässä on 2 sellaista finiittiä verbiä, siis sellaista muotoa, joka antaisi ymmärtää, että tässä on nyt sitä enemmän asian ydintä, jotka ei olla upotettu jonnekin sivulauseeseen, joka sitten taas viittaisi toiseen suuntaan. Ja nämä kaksi verbiä on se, että hän on puhunut meille pojan kautta. Se on puhunut. Jumala on puhunut pojan kautta. Ja sitten pojasta, niin hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Jumala on puhunut pojan kautta, joka on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Sitten tässä on paljon taustatietoa annettu. Ja lähdetään purkamaan tätä taustatietoa vähän. Ennenkin Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta, ja yksi. Monesti, monessa osassa, se ei ollut, että kaikki tuli kerralla. Profeettoja oli Israelin kansan joukossa. Jos lasketaan, että Mooses oli profeetta myöskin, niin tutkijasta riippuen 1400- tai 1200-luvulla. Viimeiset profeetat, jotka on päätynyt vanhaan testamenttiin, niin on Malakia ja Haggaita ja Sakariaa jossain siinä 400-luvulla. Se on tuhatkunta vuotta, näin sinne päin. Ja monin tavoin. Erilaisia profeetteja, niillä oli erilainen tapa. Jotkut sai sanoman jossain näyssä ja toiset saattoi olla, että Jumala puhuu niin kuin ei välttämättä aina ole kerrottu millä tavalla. Joku profeetta teki jotain kummallisilta näyttäviä asioita ja toinen vaan puhui ihan tavallisia. Ja puhunut isille, siis juutalaisuudessa tämä esi-isät oli tärkeä osa. Siinä välitettiin sitä juutalaista perinnettä. Oli Mooseksen laki, oli profeetat ja sitten aaveltiin siitä, että lapset myöskin seuraa Jumalaa samalla tavalla. Tässä nyt rajoitetaan tämä tarkastelu siihen, mitä puhuttiin profeettojen kautta. Kyllä Jumala puhuu vanhasta testamentissa muutenkin kuin profeettojen kautta. Mutta kun on juutalainen ensimmäisellä vuosisadalla ja miksei muulloinkin, niin piti profeettoja ja Mooseksen lakia hyvin suuressa arvossa. Tai ainakin, jos puhutaan ensimmäisen vuosisadan näkökulmasta, niin siellä oli kyllä sellainen puolue, mutta siis uskon suuntaan saddukeukset, jotka ei pitänyt profeettoja arvossa, ne piti Mooseksen lakia arvossa. Mitä ilmeisimminkin kirjeen vastaanottajat ei ollut saddukeuksia. Näinä viimeisinä päivinä on puhunut meille pojan kautta. Tässä on nyt kaksi erilaista ilmoitusta. Kirjoittaja oikeastaan sanoi, että tämä ilmoitus pojan kautta on suurempi, tärkeämpi. Ja tämä tulee vähän niin kuin ilmi tässä, miten tämä kirjoittaja sitten päättää tällaista pientä jaksoa tässä toisen luvun alussa, niin mä luen luvusta kaksi alusta. Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettei me vain joutuisi virran viemiksi. Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyy lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensin julisti. Eli me ollaan enemmän vastuullisia sille, mitä Jumala on ilmoittanut meille Jeesuksessa, kuin sille, mitä Jumala on ilmoittanut profeettojen kautta. Tämä on niin kuin se ajatus. Että jos se oli totinen paikka tai enkelien kautta, että joku on nähnyt enkelin ja se on ilmoittanut Jumalan sanoman, niin sä oot vastuussa. Mutta se, mitä Jumala on puhunut Jeesuksen kautta, sä oot vielä enemmän vastuussa. Näinä viimeisinä päivinä. Miten lasketaan aikaa? Juutalaisuudessa on kaksi aikakautta. Tämä maailma, täällä on jotain hebrean opiskelijoita, ha-olam, ha-ze, tämä maailma. Ja sitten on tuleva maailma, ha-olam, ha-ba, maailma, joka tulee. maailma, joka tämä maailma. Tämä maailma viittaa tähän aikakauteen ja se tuleva maailma viittaa valtakuntaan, kun tulee luvattu valtakunta. Tai joskus se viittaa myöskin kuoleman jälkeiseen tilaan ennen ylösnousemusta. Mutta nyt tässä tulee erilainen ajanlasku. Tässä tulee viimeiset ajat. Se on se aika, kun Jeesus on ilmestynyt, kun poika on ilmestynyt ja Jumala on puhunut. Näinä viimeisinä päivinä. Me eletään viimeisiä päiviä. Ollaan eletty 2000 vuotta. Jotkut pohtii, että ollaanko me jo lopun ajoissa. No kyllä ollaan oltu jo 2000 vuotta lopun ajoissa. Joo, tässä sanotaan 6 merkittävää asiaa tässä johdannossa. Jumala on puhunut meille pojan kautta. Hänet on pantu kaiken perilliseksi. On toinen kohta. 3, jonka kautta on luotu maailmat. 3 kohta oli siinä. 4 kohta. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. 5 kohta. Hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Ja 6 kohta. Hän toimitti puhdistuksen synneistä. Joo. Näistä olisi kaikista kiva puhua, mutta tässä kello rupeaa olemaan aika paljon. Tämä kello menee eteenpäin, mutta haluatteko te kuulla vielä, jos mä otan yhden sellainen pikkasen isomman asian? Okei. Mikä tämä tämmöinen, miksi kirjoittaja puhuu pojasta? Tämä termi poika. Mä taustotan sitä. Hebrealaiskirjeen ymmärtämisessä auttaa hirveän paljon se, että mennään Vanhan testamentin taustaan. Ja tässä on 3 raamatun kohtaa, jotka on tärkeitä, mutta ne raamatun kohtaa on 2 Samuelin kirja, 7. luku, jakeet 8-16. Sitten on 1. aikakirja, 17, 4-14 ja 3. psalmi 2. Mä sanon nämä uudelleen. 2 Samuelin kirja 7, 8-16, 1. aikakirja 17, 4-14 ja psalmi 2. Näissä puhutaan pojasta. Ehkä mä ajan säästämiseksi en nyt luen näitä Samuelin kirjan aikakirjan kohtia kokonaan, mutta mä kerron niistä. Siinä on taustalla se, että Daavid, Israelin 2. kuningas, kertoi profeetalle, että hän haluaisi rakentaa temppelin Jumalalle. Profeetan nimi oli Naatan, ja Naatan sanoi, että no toihan kuulostaa hyvältä idealta, että anna mennä. Mutta sitten Jumala puhui Naatanille, että ei näin. Ja Jumala lähetti Naatanin sanomaan Daavidille, että kuule, ei se ole sun asia rakentaa tuota temppeliä. Sä oot ollut paljon kaiken maailman sodissa ja on sun poika, kun rakentaa temppelin. Mutta siinä samassa yhteydessä Jumala teki liiton, niin sanotun Daavidin liiton, jossa Jumala lupasi Daavidille muutaman asian. Ehkä mä lukasen nopeasti täältä. Tai ehkä mä en niin nopeasti, jos mä luen ihan ymmärrettävällä vauhdilla. Niin pikkasen siitä, mistä siinä liitossa on kyse. Siinä luvataan, nyt mä luen 2 Samuelin kirjasta. Niin 2 Samuelin kirja 7. Ja jakeesta 11. Jumala lupaa Daavidille, minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi, ja Herra ilmoittaa sinulle, että hän itse rakentaa sinulle huoneen. 2 Samuelin kirja 7.11. Ja siitä eteenpäin, 12. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, eli kun olet kuollut, kun sinä olet haudattu, hebrean kielen eufemismi. Minä nostan seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on lähtöisin sinun ruumiistasi, eli on sinun lapsesi. Minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän rakentaa huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkaallisen istuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Jos hän tekee väärin, minä kuritan häntä ihmisvitsalla, ihmisten antamilla lyönneillä. Armoani minä en kuitenkaan ota häneltä pois. Niin kuin otin sen pois Saulilta, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät aina minun edessäni, ja sinun valtaistuimesi on oleva ikuisesti luja. Tähän rakentaa huoneen, tämä viittaa Salomoon, Daavidin poikaan, josta tuli Daavidin seuraaja, joka rakensi temppelin, tai ensimmäisen temppelin. Ensimmäinen aikakirja 17 antaa vähän toisenlaisen näkökulman. Itse asiassa mä en lue, että voitte lukea tämän itse, mutta näkökulmaero on tämä. Ja tämä ei ole mitenkään tavatonta Raamatun tekstissä, että tulee pikkasen kaksi eri näkökulmaa. Samuelin kirjassa puhutaan Daavidille ja Daavidin poika Salomo tulee rakentamaan huoneen ja hänen valtaistuimen tai mikä, no hänen dynastiansa pysyy. Hänen valtaistuimensa pysyy. Salomon kuninkuus ei ollut ihan kaikkinen, mutta hänen valtaistuimensa pysyy. Salomon jälkeen tulee joku. Tulee Daavidin poika Jeesus. Matteuksen evankeliumi alkaa Abrahamin pojan Daavidin pojan. Siinä viitataan Jeesukseen Daavidin poikana. Juutalaisuudessa odotettiin Daavidin poikaa, Daavidin jälkeläistä, joka tulisi hallitsemaan. Aikakirjassa näkökulmaa enemmän sitten viittaa siihen, ei siihen lähi, siihen Salomoon, vaan siihen, että joo, se, joka tulee lopulta täyttämään tämän lopullisesti. Ja vanhassa testamentissa on silloin tällöin tällaisia kohtia, joissa puhutaan niin kuin jostain lähitilanteesta ja sitten kuitenkin siinä on sellainen ideaali, joka tulee myöhemmin toteutumaan paljon kirjaimellisemmin, paljon täydellisemmin. Me löydetään tätä joissakin messiaanisissa teksteissä. Mutta oleellista tässä on nyt se, että Jumala sanoi, että hän on oleva tämän pojan isä ja hän on oleva poika. Ja tämä ajatus, että kuningas on Jumalan poika, siinä Samuelin kirjassa se viittasi siihen, että miten Jumala tulee kurittamaan Salomoa, jos se tekee syntiä. Ja mutta tuo ajatus ei sinänsä ollut mitenkään hirveän vieras muinaisen Lähi-idän kulttuureissa. Mutta tämä on niin kuin sellainen, että tämä termi poika linkittää tämän Jeesuksen esittelyn tähän, mitä Jumala on luvannut Daavidille. Ja sitten psalmi 2. Ja mä tuli vähän epävarmaksi, että pitäisikö mun vähitellen jo lopettaa vai tässä on hieno psalmi, voidaan käydä tämä ehkä läpi ensi kerrallakin kahden viikon päästä. Mitäs tuumat? Kuinka monen miestä? Tässä on jo niin paljon pureskeltavaa, että voidaan keskustella tästä ja tämä riittää. Kuinka monen miestä pitäisi vielä käydä psalmi 2 läpi? Okei, suurimmalla osalla ei ollut mielipidettä, joten vähemmistöväestä vei voiton, eli ne, jotka äänestivät, että jatketaan psalmia 2. Psalmi 2. Tämä on ilmeisestikin tällainen kuninkaan kruunajaislaulu. Ja tässä on tämähän tällainen no, mitäs tästä nyt sanoisi? Jakeissa 1-3, niin pakanakansat haaveilee kapinoivansa Jumalan voitelemaa kuningasta vastaan. Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Katkaiskaamme yltä meidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Eli ajatuksena se, että jotkut naapurikansat ei halunnut maksaa veroja ja halusi kapinoida. Aika jotenkin muinaisen Lähi-idän kulttuuri on aika väkivaltaista se historia ollut. Mutta siinä oli nyt kuitenkin tämä ajatus, että se Israelin kuningas hallitsee, koska Jumala on laittanut hänet siihen asemaan. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Jumala on asettanut tämän kuninkaan. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastia. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hän vihansa syntyy äkkiä. Autoitavat kaikki, jotka häneen turvaavat. Tämä psalmi varmaan kuvasi, tai tätä käytettiin varmaan muinaisessa Israelissa, niin kuninkaan kruunajaisten yhteydessä. Ja tässä oli ajatus, että tämä kuningas on Daavidin poika ja on samassa mielessä niin kuin Jumalan poika kuninkaana, kun Salomokin oli. Ja että Israel on turvassa, kun tällä kuninkaalla on sen verran sotilaallista mahtia Jumalan avulla. Ja sitten jos jotkut lähtee kapinoimaan, hyökkäämään Israeliin, niin Jumala sitten hoitaa sen homman Israelin voitoksi. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Tänä päivänä minä sinut synnytin. Tästä on muuten kristinuskohistoriassa paljon käyty keskustelua ja mä en nyt mene siihen. Jos teitä kiinnostaa, voidaan vaikka tuossa jutella sitten tämän jälkeen. Mutta se ajatus ilmeisesti on, että tämä isä-poikasuhde syntyi siinä, kun tästä kuninkaasta tuli kuningas kruunajaisissa. Ja tämä on se tausta, mihin hebrealaiskirjeen kirjoittaja viittaa epäsuorasti. Ja hetken päästä suorasti. Se tulee ensimmäisessä luvussa viittaa suoraan tähän psalmiin 2. Mutta Jumala on puhunut pojassaan. Tämä poika, tämä viittaa tähän juutalaisten odottamaan messiaaseen, tähän Daavidin poikaan, tähän tulevaan hallitsijan, jonka oli luvattu, että hänen valtaistuimensa pysyy. Daavid hallitsi Israelia kuninkaana. Niin tulee myöskin tämä poika, josta hebrealaiskirje puhutaan, hallitsemaan. Mutta niin kuin me nähdään hebrealaiskirjassa, niin se hallinta tulee olemaan paljon enemmän kuin vain Israelin poliittinen hallinta. Tämä huipentaa sen kyllä ihan toisiin sfääreihin, tämä hebrealaiskirje. Eikä ainoastaan hebrealaiskirje. Tässä niin, tässä sanotaan, että hän on kaiken perillinen. Tässä liitetään muuten perintö myöskin tuohon hallitsemiseen. Tämä on myös sellainen pieni vinkki. Tulemme myöhemmin näkemään hebrealaiskirjeessä niin enemmänkin tätä perintö- ja hallitsemisteeman yhdistämistä. Poika on pantu kaiken perilliseksi. Hän tulee hallitsemaan. Miten hän tulee hallitsemaan? tämän pojan piti olla ihminen, mutta Jeesus on myös Jumala. Kaksi luontoa yhdessä persoonassa. Ja jos kiinnostaa tarkemmin, miten tämä toteutuu, niin voidaan puhua siitä. Teologit käyttävät sellaista sanaa kuin hypostaattinen liitto. Niin että miten nämä kaksi eri olemusta, eli hypostaasista, niin liittyy toisiinsa. On se ihmisluonto ja Jumalan luonto. Mutta nämä tällaiset väitteet, mitä tässä ensimmäisessä luvussa tulee, niin ne menee yli sen, mitä voidaan ihmisestä sanoa. Ja sitten toisaalta siinä on se ihmisyys mukana. Jeesuksen täytyy tulla ihmiseksi. Ja sen täytyy olla yksi persoona. Tässä muuten sanotaan, jonka kautta hän on myös luonut maailmat. Eli hän on myös ollut luomisessa mukana. Isä on luonut pojan kautta tämän maailman. Samaa teemaa myöskin kolmessa luvussa. Hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Hän ei ainoastaan luonut, vaan hän ylläpitää tätä maailmaa. Mutta jos todetaan, että olen suoriutunut kahdesta jakeesta tänään, niin riittäisiköhän se, jatketaan jakeesta kolme sitten kahden viikon päästä, niin päästään sitten ehkä pikkasen pidemmälle, kun päästiin tuo johdanto tuosta. Eli pääsimme kolme näistä kuudesta kohdasta. Jumala puhuu pojassa, poika on kaiken perillinen, pojan kautta maailma on luotu. Ja sitten käsittelemättä jäi, että poika säteilee Jumalan kunniaa ilmaisen hänen olemustaan ja kantaa kaikki voimansa sanalla. Sitä mä vähän sivusin ja sitten toimitti puhdistuksen synneistä. Mutta aikamoinen juttu. Jumala on puhunut. Ja tämä on melkoinen uutinen, koska mitä me voitaisiin tietää Jumalasta, jos hän ei ilmaisi itseään? Mutta jos hän on ilmaissut itsensä, niin se on ihan huikea juttu. Ja me ollaan viisaita, jos me kuunnellaan. Voidaan miettiä paljon Jumalaa ja pohtia ja filosofoida vaikka kuinka paljon, ja sillä on oma arvonsa, mutta sitten meillä on kasa kysymyksiä ja on kiva, jos Jumala itse antaa meille vastauksia. Ja niin kuin kirjoittaja sanoo, että olkaamme varovaisia, ettei me ajauduta sen ohi, mitä Jumala on puhunut. Että hebraiskirja on aika tuhtia tavaraa. Me voitaisiin pitää jonkinmoinen pieni kahvikorvapustitauko ja sitten sen jälkeen jutustella tästä aiheesta ja voitte esittää vapaasti kysymyksiä ja voidaan laajentaa ja niin edelleen. Onko meillä jotain loppulaulua? No niin, lauletaan sitten vielä lopuksi jotain